Du lytter til Tro, Tvil og Terapi. I denne episoden fortsetter samtalen mellom Katarina og meg fra en terrasse i Spania. Og dette del 2 av en todelt samtale, men du trenger ikke ha hørt del 1 for å følge med her. Og denne gangen et litt annerledes tema som både nært og sårbart, sex og samliv, og hvordan det var å være kjærester og ektepar i sannhetens ord. Vi snakker ganske åpent, så hvis du kjenner at det blir for mye, så går det helt fint å hoppe over. Men kanskje det nettopp du som synes sex og samliv vanskelig, som ikke bør hoppe over. Uansett, mamma og pappa og svigermor, dere kan gjerne finne en annen episode å høre på. Så velkommen inn i en ærlig og personlig samtale om noe mange av oss har lært å tie om. Katarina, hva synes du om ordet sex i det hele tatt da, når vi snakker 2004 og vi skulle bli gift?
Nei, jeg husker den, jeg tror ikke du har skrevet om det, det burde jeg ha skrevet om i min bok. Men jeg husker jo bryllupsnatta, meget godt.
Ja, men nå spurte jeg om hva tenkte du om sex før bryllupsnatta, altså hva var det ordet bare sex i seg selv, var det skittent eller var det...
Det var selvfølgelig innerst inne litt spennende.
Ja.
Altså, men jeg ante jo ikke hva det lå i det ordet. Jeg ante jo ikke, jeg absolutt ikke sett noe på porno, eller sett noe som kunne ligne på det. Jeg husker jo, jeg og venninna mi som bodde sammen, vi spolte over hvis det kom noen sånne sexscener på en romantisk film.
Når du var liten? Ja, i sannhetens ord,
ja. Ja. Mm. Så vi var jo... meget forsiktige i sånn måte. Og altså Astrid spesielt da, var jo veldig opptatt av at man skulle kle seg meget dekkelig og sømmelig, fordi at menn kunne gå hjem, nå igjen. De med skjøre ører bør legge på noe. Men fordi hvis jeg hadde på meg ting, altså for eksempel at jeg viste for mye hud da, ikke en puppesprekk for eksempel, for det ville jeg aldri gjort, men hvis jeg viste for mye hud, for eksempel hadde for korte armer på kjole, da kunne menn gå hjem og onanere og tenke på meg.
Ja.
Og da var det jo min feil.
Men,
det var jentas feil at gutten gikk hjem og tenkte og onanerte.
Ja.
Og det er jo en stor ansvar å bære da.
Men for å bruke et litt annet ord, hvordan forholdt du deg til solosex, hadde jeg på å si? Eller hvordan din da? Når du, før du kom til SOB, og etter at du kom til SOB?
Jeg var jo så ung, vet du. Jeg var jo bare 16 år da jeg kom. Sånn at det var jo ikke noen veldig tanke før jeg kom. Og etter jeg kom, så var ikke det noe... Altså, jeg har aldri hverken rørt på meg selv, eller i SOB. Det var liksom helt... det ble... For meg ble det ansett som urent. Altså, både det å tenke på en annen gutt, eller å se på en gutt med sånne tanker, eller å gå hjem og ta på seg selv, det var liksom... Alt det var skittent urent for meg.
Mm. Det var ikke plass til liksom, å håndtere lyst eller nysgjerrighet?
Absolutt ikke. Og lyst for meg var nok også lyst og begjær, og de ordene var nok også i den samme sekken, urent.
Fordi en utløsning eller sex, det, liksom, det skulle skje bare når to var glad i hverandre, og
ja.
Altså når to gjorde det samme.
Ja.
Så det å være 16-åring gutt, 16-åring gutt og masse testosteron og følelser, det var jo kjempeutfordring.
Ja, det vil jeg tro.
Mitt inntrykk er at veldig mange flere gutter kjenner, altså har mer av det enn jenter. Det er sikkert forskjell på jenter også.
Ja, det tror jeg.
Men i hvert fall gutter er nok skapt med mer...
Men det jeg synes var at... Det var kanskje spesielt Astrid da, men jeg snakket også med hun om det. Men jeg synes spesielt Astrid ble så veldig sånn stigmatiserende da. Altså alle gutter er kåte. De vil bare ha deg i senga. Altså, jeg synes det var en måte å snakke snakke om gutter på som ikke var så spesielt hyggelig da. Han så kåt. Han så ditt, og da så tenkte jeg, men kjære venner, hvorfor... Jeg synes det var en hyggelig måte å snakke om, om gutter på.
Altså kåthet ble jo ansett som noe nesten som demonisk urent.
Ja, det var noe ordentlig ekkelt, ekle greier.
Det nesten så du kunne smitte over hvis, hvis, jeg var, ja. Hvis jeg hadde vært kåt eller tenkt på deg, så hadde det gått ut over deg da.
Ja, mm. Det er nok når du sier det der om at det ble litt sånn, at demoner kunne fort komme inn der da.
Mm.
At jeg kunne liksom åpne noen dører.
Ja. Ja, hva tenker du om kåtskap i dag da? Hvordan ser du på altså, det om å være kåt? Altså, jeg vil jo si at mange gutter er mer kåt, som jeg sa, enn jenter. Og, altså, det ligger jo noe i det Astrid sa, at ja, gutter er kåte. Det er mitt inntrykk. Altså, bare se på pornoindustrien. Altså, det er jo laget porno, det er jo mest porno for menn, vil jeg si. Jeg tror, hvis man sjekker statistikk der, så tror jeg det er ganske stor andel menn som går inn på porno enn damer. Men spørsmålet mitt var egentlig, hvordan ser du på kåtskap? Altså bare det å... For det sa jo Astrid, det er, altså, det er så ekkelt som bare skal få det ut.
Mm. Det er bare kjærlighet, tror jeg, Katarina. Det er bare kjærlighet. Man kan ikke bare liksom... Ja, det sa han mye.
Mm. Kan man ikke være kåt og kjenne på og lyst til å...
Altså jeg bruker jo ikke det. Det ordet faller ikke så lett naturlig for meg da, kanskje. Altså jeg bruker kanskje ikke det ordet så mye. Men det å ha lyst, som kanskje er et ord som er lettere for meg å bruke da, som kanskje for meg betyr noe av det samme, det tenkte jeg ikke da jeg gikk i sob. Men det at jeg får lyst på deg, det, jeg turte jo ikke engang å åpne meg for sånne lyster i sob. Til og med når vi var gift, så den døra var ikke åpen for meg. Nå tenker jeg at det er naturlig at hvis jeg får lyst på deg, så er det en fin ting, for vi er jo gift, vi er jo glad i hverandre.
Mm.
Men det er jo ganske spesielt, det snakket jeg jo egentlig med Tonje om også, men det kom ikke med i serien, men det at jeg faktisk klarte å lukke en sånn dør, at jeg aldri kjente på lyst, i sånn, det er jo ganske spesielt.
Og trist.
Ja, fordi at, men det ligger jo mye frykt der, ikke sant? Jeg turte jo ikke, det er ikke mulig å åpne for sånne følelser, fordi det er, i mitt hode så var det feil, det var urent, det var stygge tanker, ikke sant? Mm. Og da åpner man seg jo ikke for sånt.
Nei. Det er jo rart, hvis Gud har skapt oss, så har han jo skapt oss med disse lystene, da.
Ja, og så er det jo til deg. Altså, det er jo ikke, jeg får ikke lyst på en annen gutt, jeg får lyst på gutten min, altså, min mann.
Men hva tenker du om hjelpemidler?
Nei, jeg tenker at det kan hjelpe hvis man trenger det.
Yes.
Mm, og at hvis vi har lyst til å leke, du og jeg, så føler jeg at, for det er det jeg skulle si, jeg føler at det er noe mellom oss to. Men i sob så følte jeg at altså, da jeg skulle ha sex med deg, så følte jeg at hele åndeverdet stod så tå. Altså det ble meget trangt inne i soverommet, for det var Jesus og Gud og Helligånd og alle englene stod og fulgte med.
Og du gjorde det riktig?
Nei, ikke bare. Ja, ja. Jo, for eksempel, forresten, det er også at jeg gjorde det rett, at jeg gjorde det, at det ble rent. Men at de på en måte fulgte med da. Jeg visste akkurat hva vi drev med. Klarer ikke jeg å være åpen og mot deg?
Nei, ikke sant. Og så funket det hvis jeg var så veldig uren da. Siden jeg var bare kåt,
ja,
som gutt.
Mm, det var jo også et... altså, jeg skulle jo jobbe med det.
Skulle du be om Jesu blodskorsett?
Ja, jeg skulle be liksom, at det skulle bli rent, og at Gud skulle være her, og liksom, være på soverommet, at Gud skulle være med oss. Men det ble på en måte... Det ble veldig unaturlig at jeg skulle sitte og be mens vi hadde sex. Så jeg fikk jo det aldri helt til, på en måte. Men det
ble veldig komplisert.
Det er veldig komplisert, og det er klart, da klarer jo ikke jeg å konsentrere meg om det vi to holder på med.
Ja.
Så det er veldig viktig for meg å si, at en ting er å liksom be om at, be, kanskje at man ber, jeg vet jo om kristne som ber sammen før de på en måte legger seg, eller før de har sex. Ja. Men å invitere hele himmelen inn akkurat der, det føler jeg blir veldig unaturlig. det var en del regler når vi ble sammen. For eksempel, så fordi gutter var så kåte da, så skulle jeg, når jeg ga deg en klem, så skulle jeg ta fram skuldrene når jeg klemte deg.
Ja.
For dermed så kjente ikke du puppene mine.
Ja, ja.
Jeg vet ikke om du merket det.
Jo. Men det tror jeg tullet litt med, for jeg tror jeg presset... Hvorfor jeg tror jeg kommenterte det da, hvis jeg ikke husker feil?
Det husker jeg ikke.
Ja.
Jeg kanskje var helt på slutten før vi...
Da var jeg på slutten sikkert, ja.
For da var vi jo litt mer trygge på hverandre, for vi var jo ganske... Det var jo mye greier i starten.
Ja.
Vi var jo... Alt gikk jo på en måte gjennom Astrid, egentlig.
Ja.
Helt i starten. Men... Altså, hvis vi skulle sitte, så skulle vi ikke sitte i samme sofa. Det tror jeg ikke vi klarte å holde. Men vi skulle sitte i hver vår stol.
Ja.
For da ble vi ikke fristet til å liksom hverken ta på hverandre, eller å kysse så lenge, da. Og så skulle vi helst, hvis vi skulle kysse eller kline, så skulle det være i maks 5 minutter.
Ja.
Fordi at da liksom, fordi at de har for lyst på hverandre, var jo ikke bra. Fordi vi bare var sammen. Vi var ikke gift.
Det var jo for å unngå at vi skulle falle i synd, som man sa da.
Ja.
Hadde
du noen regler? Husker du det?
Ja, nei, altså, det var jo bare det med at onani og få utløsning uten sex, det var jo synd. Så det ble jo veldig komplisert. Det ble jo vanskelig for en 16-17 år gammel gutt å håndtere de følelsene.
Ja, men det har du snakket om, men vi tenkte på mellom oss.
Mellom oss?
Nei.
Ikke som jeg kan huske, bare at det ble, må passe på at det ikke ble for mye klining.
Ja, det også husker jeg det var jo fra du skulle komme, for du kom jo ofte til meg, fordi at du
var
sammen med noen, mens jeg bodde ikke sammen med noen.
Ja, så regler for hvor lenge vi kunne være sammen med noen.
Ja, det var det.
Jeg husker ikke nøyaktig hvordan det
var. Jo da, for det har jeg skrevet i dagboka min. Du skulle komme klokka 6, og skulle du bo igjen klokka 12.
Stemmer det, ja.
Poenget var at vi skulle være sammen fra da til da, og hvis vi ble sammen lenger, hun ringte jo ofte dagen etterpå og spurte om vi hadde klart å holde oss, og om vi hadde klart å holde tidspunktet, når dro Kim.
Hvis vi ikke fulgte det, så var det jo neste lørdag. Da kan dere hoppe over neste lørdag. Ja.
Og det som også var interessant var at hvis du skulle i et selskap, fordi at du hadde jo familie nær lederskapet, så skulle ikke jeg vite om det.
Nei.
Så da skulle du bare si at jeg kan ikke denne lørdagen. Og da skulle ikke jeg spørre engang hva du skulle. Jeg skulle ikke spørre hvorfor.
Nei.
Fordi jeg var så nysgjerrig.
Og så skulle du se på noen bilder den gangen hvor vi fremkalte bilder og fikk det i posten. Så plutselig så kom jeg på at mens du strev og så igjennom bildene mine, at å kjære, jeg har bilder fra et selskap som Katarina ikke skulle vite om. Du skal bare nappe av den der bunken ut av deg, bare for å ta vett i, for du skulle ikke se. Da var vi sammen, og det er jo helt sykt.
Og de episodene der, for det var, skjedde jo flere ganger, de husker jeg jo, fordi jeg synes det var så ubehagelig at, fordi det ble jo, da ble jo det på en måte en sånn sannhet, at jeg var nysgjerrig, og at jeg skulle ikke vite ting som egentlig kanskje jeg trodde det var naturlig, da. At liksom, ja, men hvor var det på lørdag? Får jeg ikke vite noen ting? Og da kunne vi være sammen en hverdag, da. Etter jobb og sånn, men bare noen få timer, da. Hvis du skulle bort. Så alt var jo veldig sånn, men hvorfor godta vi dette, da, Kim?
Nei, jeg var jo livredd for at forholdet vårt skulle ryke. Så det var... jeg husker at jeg tenkte at den dagen vi gifter oss, så kan de ikke fuck opp. Jeg tenkte de ikke fuck opp den gangen, men ødelegge forholdet vårt, for da var vi gift. Fordi det var mye større terskel å gå inn og skulle skille to personer som gikk i samme menighet.
Mm. Ja.
Så for meg så var det jo...
Men hvordan kunne de ha... Du sier jo at de kunne ha ødelagt forholdet. Hvordan kunne de ha ødelagt forholdet vårt?
Nei, hvis Astrid hadde sagt at dere kan ikke gifte dere, eller... Menigheten står ikke bak, så tror jeg ikke jeg hadde fått med deg eller på det da.
Mm. Nei, for det hadde ikke blitt oss, da hadde vi gått fra hverandre.
Ja, og da hadde jo blitt masse spektakel i menigheten. Altså, da hadde jo ingen i menigheten kommet antageligvis i det bryllupet, ikke hjulpet oss, for det var ikke vodka av Gud.
Og du hadde jo ikke kontakt med familien din, så da hadde jo blitt et bryllup med min familie da.
Ja.
Man hadde ikke... Ingen venner, ingen fra menigheten.
Nei, det hadde blitt umulig, rett og slett. Så...
Jeg lort vi har gått ut av menigheten, og det ville jo ingen av oss.
Nei.
Du hadde familie der også.
Ja.
Og så husker jeg jo at jeg ikke fikk låne bilen din. Jeg måtte spørre... Jeg hadde lappen, men jeg hadde ikke bil. Og du hadde fått deg en bil. Så når jeg skulle hjem til jul, så, fordi det var noe, siden vi var sammen i 3 år, så var det jo noen juler vi ikke var sammen.
Ja.
Og da skulle jeg hjem, og da måtte jeg spørre om å låne bilen din, og det fikk jeg ikke lov til. Så jeg husker at jeg lånte bilen noen få ganger sånn helt på nåde. Og da, når vi gifte oss, da husker jeg ringte på Kristian og spurte, kan jeg låne bilen hans nå? Så jeg gikk det.
Etter at du hadde gifte oss?
Ja, vi hadde gifte oss. Kan jeg låne nå? Ja, nå er det jo litt alleredes. Nå har du gifte dere, så ja, du kan sikkert låne nå. Det var svaret hans da. Jeg har jo skrevet ned, ikke sant? Ja. Mange, mange regler som vi måtte forholde oss til, og som hvis vi ikke hadde forholdt oss til de reglene, så kunne hun faktisk ha splittet, og det vet vi jo. Vi vet jo om mennesker i SOB som ikke har fått den de ville ha.
Ja,
det vet vi faktisk om.
Mm. Så det bekrefter jo frykten vår, ikke sant? Men Katarina, hvordan er sex for deg nå etter at du har kommet ut?
Ja, det er ganske annerledes.
Fordi at du i sannhetens ord så har du blitt lært opp til at kroppen din er en fristelse, og du må dekke deg til.
Det. Jeg fikk til med beskjed en gang, men jeg hadde på meg en sånn kjempefin svart dress. Og da var jeg ganske tynn. Så da hadde jeg på meg en sånn svart bukse, og så en bluse og en svart jakke over. Og da gikk jeg opp på scenen med det, og da tok han meg til side, Astrid, da, og så sa at nå håper jeg at det var noen mennesker som var besøk i menigheten, og da sa at nå håper jeg at de ikke ser på deg, men at de ser på de andre fine i koret, for du ser så horet ut.
Mhm.
Og da ble jeg jo helt forskrekket, for jeg hadde på meg en dress, altså det var jo ingenting som syns, det var ikke noe hud som syns, buksa var trang, men jeg hadde jo jakka over rumpa, altså jeg forstod virkelig ikke hva det var som, hva det var som gjorde at jeg så horet ut, og hun kommenterte jo mye det at jeg var tynn. Så i ettergang så har jeg liksom tenkt, var det jalousi noen ganger at hun sa ting som jeg ikke forstod noen ting av?
Mm. Ja, det...
Jeg vet ikke.
Du var jo opptatt av det med å være tynn. Og...
Mm.
Ja, tilbake til spørsmålet. Mm.
Ja, så det viktigste for meg er jo at jeg ikke inviterer hele himmelen inn i sovrommet. At jeg føler at det har blitt mer enn sånn kjærlighetserklæring til deg, at jeg på en måte prøver å vise at jeg er glad i deg gjennom det også.
Ja.
For det fikk jeg ikke til før. Altså, det var mer sånn at jeg tenkte at du skulle, jeg må bare få det ut, vet du. Det er ikke kjærlighet det, vet du. Sånn snakket jeg hele tiden. Det gjorde egentlig Rune også. Så det ble sånn pervertert, så nå føler jeg liksom mer at det her er en sånn greie mellom meg og deg. Altså, det er ingen andre som trenger å vite noe om det. Og Astrid ringte jo dagen etter vi hadde gifta oss, til og med. Og spurte. Ja, fordi dagen før vi får brudet, så ringte jeg jo og fortalte. Liksom, ja, nå skal jeg fortelle dere om... En og en ringte jo deg alene og meg alene. Og skulle liksom fortelle om hvordan det var med sex og hva som var lov, hva som ikke var lov. Det var lov å ta på hverandre, men det var ikke lov å... Altså,
så oralsex var ikke lov?
Nei.
Og selvfølgelig ikke anal. Og du skulle ikke ta på meg, eller?
Jo, jeg kunne ta på deg. Men ikke onanere deg.
Nei.
Det gjorde jeg en gang, og så fikk jeg så dårlig samvittighet at jeg fortalte det til Rune. Jeg fortalte, er det lov å gjøre det? Og jeg spurte om alt, dumme meg. Og da fikk jeg altså så kjeft. Tenk at jeg kunne gjøre det. Tenk at jeg gjorde det. Nå ble jeg liksom påvirket av deg da.
Den uren ånden?
Ja. Så det, da fikk jeg høre det altså. Dumme meg som nevnte det for dem også.
Ja.
Så jeg fikk jo, det var jo mange ting som, men det var jo for at jeg ble så redd for å gjøre feil, ikke sant? Jeg ble så redd for at liksom alt ble så veldig så svart-hvitt.
Mm.
Men hvor var jeg? Jo, og på dagen før så fortalte jeg da om hva som var lov og ikke lov. Og så jeg sa i den samtalen at ja, hvis dere bare vil ligge inn til hverandre og kos, og det trenger jo ikke sex den natta hvis ikke dere vil. Og, ja, forresten, så det trenger jo ikke å ha sex den natta, kan jeg heller vente med det, vet du. Og så, og da ringte jeg jo selvfølgelig dagen etter bryllupsnatta, så ringte jeg. Ja, holdt dere, eller? Og da måtte jo jeg, ærlig meg da, si at nei, vi hadde sex da. Ja, dere klarte ikke å holde dere, nei, ha, 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 så lo jeg, ikke sant? Og så, ja, typisk Kim.
Ha. Altså, det anser jeg som umulig, altså, har du gått og ventet på å ha den muligheten i alle disse årene, så kommer du første bryllupsnatta, så skal du vente, pine deg gjennom natta for min del da. Skjønner du ikke meningen da?
Det var mange ting som man stussa på da, selvfølgelig. Og så var det jo ekkelt når hun på en måte lo den der litt karakteristiske latteren hennes, at hun ler på en måte av meg, og så skal jeg på en måte bare le med. Men det også er veldig, veldig, veldig ødeleggende, altså. Og jeg husker jo at når jeg skulle ta meg den kjolen, for da hadde jeg på en måte glemt det litt, at oi, å nei, nå skjer det.
Nå skal Kim se meg naken.
Nå skal Kim se meg naken. Det var fryktelig. Det var skummelt, altså. Og det er nok, har nok litt med meg å gjøre også, men det har jo også det at liksom, kommer han til å like meg?
Det gjorde jeg.
Men,
jeg gleder meg til. Oi, yes! Når kommer den seansen hvor jeg faktisk skal få se kona min naken? Eller kjæresten min?
Jeg husker at jeg spurte dem om å slå av lyset.
Ja.
Fordi jeg ble et sånt flem.
Ja.
Ja. Men det er nok litt meg også da. Ikke bare sobb. Hvordan har du det nå da? Etter sobb du?
Ja, jeg har det mye bedre.
Har du det?
Jeg har jo mye mer. Altså det har jo preget meg. Både oppveksten som kristen og... For det har vært lite både barndommen, snakk om sex og jeg har liksom noe jeg ikke skulle snakke om, følte jeg. Og så kom jeg liksom til sannhetens ord, hvor det var veldig skambelagt. Hvor du skulle få dårlig samvittighet hvis du hadde lyst til, eller falt i synd, da. Som Jon Hilmar sa i serien så fint, ikke klart å holde hendene over dyna. Og så... Det går jo ofte, det går jo med konstant dårlig samvittighet sånn sett da.
Men hjalp det når du gifta deg?
Nei. Det hjelper litt, men jeg vet ikke.
Det er jo en ganske sånn skamfull episode som jeg tror vi skal ta nå. Og det var jo en gang vi hadde sånn bønnestund. Så var jeg på soverommet, og så kom jeg ut, og så jeg deg. Da du...
Holdt på med litt solo.
Og da ble jeg altså så sjokkert, fordi at jeg i min naivitet trodde ikke at du holdt på med sånt. Og i hvert fall ikke nå etter at vi har gifta oss. Og jeg ble altså så sjokkert. Så jeg sa at hvis ikke du ringer Astrid og får hjelp til dette her, så ringer jeg. Og så nekta du å ringe, og da ringte jeg til Astrid og fortalte at jeg hadde tatt deg da, på en måte i en syn. Det var egentlig det jeg tenkte. Da tatt deg i en syn. Og da fikk du jo ganske mye kjeft etterpå, gjorde du ikke det?
Nei, altså det var jo helt forferdelig, fordi ja, det å snakke med lederskapet, både Astrid og Rune, med sånne, om sånne personlige ting, det var jo pinlig. Også med tanke på at nå hadde jeg gjort noe syndig.
For det var jo på en måte jeg, så jeg angal deg jo. Jeg fortalte jo.
Det er jo trist. Fordi,
ble du sur på meg, eller hva tenkte du om meg at jeg på en måte hadde gjort?
Jeg husker ikke. Jeg ble nok sikkert litt sur der og da. Men samtidig så trodde jeg at de hadde jo snakket mye om at man skal være åpen om sånn. Og,
det var jo derfor. For det var alt. Astrid sa jo ofte at ja, det er som å snakke om knekkebrød for meg. Jeg kan, jo, så til og med så sa, jeg kan sitte og se på det, og ja, det spiller ingen rolle for meg.
Men
det er jo litt mer alvorlig. Eller litt mer sånn, det er jo fryktelig pile for deg, liksom.
Ja, jeg vet ikke om vi skal ha den med episoden en gang.
Såpass.
Ja, ja, det er jo pinlig både å utlegge sånne ting. Ja. Spesielt med tanke på kristne, altså det kristne publikum som jeg føler har en veldig, ja, vet ikke om man skal si ambivalent forhold til dette her.
Ja.
Eller synes det er vanskelig å høre om.
Det er jo det.
Jeg føler at jeg kanskje blir ansett som, av enkelte, så føler jeg at jeg blir ansett som en sånn uren, forferdelig gris.
Ja, men så da må man jo tenke hvor mange som, altså det er jo derfor jeg synes det er viktig å snakke om, fordi at når det er så tabubelagt, så opplever man jo det som urent. Når man ikke snakker om det, når det ikke blir natur, altså når ikke liksom ting blir litt mer naturlig, at man kan snakke om ting, at man kan, sånn er vi med barna våre også.
Men hvor går den grense?
Ja, men det, sånn er vi med barna våre også. At det er viktig at vi snakker med barna om sånne ting. Altså, hvordan skal man oppføre seg, i, for eksempel i denne podoransen da? Det er kjempeviktig å snakke med gutta våre om hvordan man oppfører seg mot en dame.
Ja, det er jo ikke sånn som det var pornobransjen, så det er jo helt sikkert.
At man er faktisk grei, man skal ha samtykke, man skal, altså, alt dette her, det er faktisk viktig å snakke med gutta om. Og ikke bare guttene med jentene, hvordan er det egentlig vi, jentene, ja, både er og vil vi eller vil vi ikke, altså alt det der her. Det er jo viktige ting. Det var jo også viktig at man skulle ha riktig hvis man skulle ha leppestift, så skulle man ha riktig leppestift. Man skulle være litt sånn rosa, litt sånn forsiktig. Det skulle aldri være rødt, eller altså, man skulle være veldig var med sånne ting. Man skulle ikke sminke seg for mye. Og så var det jo, man skulle helst ikke ha hull i øra. Og disse reglene kom jo liksom litt sånn etter hvert også, så det kom jo ofte regler når du allerede hadde gjort dem. Sånn at man liksom, har du gjort det? Hæ? Det, ja.
Men til de kristne som sitter og føler på skam da, hvis de onanerer eller sitter på lyst eller blir kåt, hva sier du til dem?
Hva sier du til dem?
Jeg sier at ikke føl noe skam eller skyld. Det er helt menneskelig, helt naturlig, og spesielt så ungdom og ung. Og som, jeg vil si som gutt, for det, men det er sikkert mange jenter også som føler mer enn andre. Det er helt naturlig. Det å utforske seg selv og finne ut av hvordan kroppen fungerer, det jeg tenker er helt greit. Og så trenger man ikke være kristen for å si det, men det er lett å bli avhengig av porno. Og porno skaper jo et veldig feil bilde av hvordan sex fungerer i praksis.
Ja.
Ikke ha dårlig samvittighet.
Nei, det er det jeg kanskje ville sagt også.
Ikke ha dårlig samvittighet for å få nyte noe jeg er skapt med.
Nei, dårlig samvittighet tror jeg ikke jeg noe på heller. At man skammer seg og skjuler ting, og Da det heller bedre å snakke med noen og at man ja, prøver å finne litt ut av ting sammen. Tycker jeg det skal bli sånn at det ikke så tabubelagt. Hvorfor tenker du at kristne mener at det feil da?
Med?
Porno.
Med porno? Nei, det tror jeg veldig mange, også ikke kristne, tenker at det en... For det første så skal man ikke se... Altså, det tror jeg bruker man ikke Bibelen på det, og man kan bruke Bibelen til annet. Hvis du ser på en annen kvinne, så skal du jo skjære det ut.
Med begjær.
Med begjær. Så skal du jo skjære det ut. Det det ene. Det andre jo... Pornobransjen skitten. Det mye utnyttelse og mye damer som blir...
Ja, overgrep.
Det mange damer som ikke har det bra. Mange som går på stoff og i vanskelige livssituasjoner som blir utnyttet. Eller hva tenker du?
Så kan man også bli avhengig av det.
Ja, det jo noen som, det jo noe man lett blir avhengig av. Hvis man, eller kan bli avhengig av.
Mm. Men, for jeg har hørt liksom historier som kristen unge, så hørte man jo ofte historier om at liksom porno kunne bli sånn at man nesten ikke hadde sex med kona. Altså hvor man ble så avhengig av det, så man hadde gjort det i stedet for å ha sex med sin partner. Hva tenker du om det? Kan det skje?
Det kan jo skje, absolutt. Jeg har sett på porno, men jeg kan ikke si at jeg har noen gang vært avhengig.
For jeg vet jo at noen får, altså noen i behandling for pornoavhengighet.
Det litt sånn som alkohol, det ikke alle som takler alkohol heller og blir avhengig. Sånn tenker jeg det med porno.
Så i hvert fall jo rådet vårt at, eller rådet vårt, i hvert fall tanken vår nå da, at nå det litt mer sånn at vi kan ha det gøy på soverommet, og ingen på en måte skal bestemme hva vi skal gjøre der, eller hva vi ikke skal gjøre der.
Nei.
Det føler jeg.
At det noe... Du har ikke problemer med å...
Nå har jeg ikke noen dårlig.
Du føler deg friere enn fri nå. At du slipper alt det publikummet i andre verden.
Ja. Og så var det jo litt sånn at... Altså, åndeverden kan jo også sladre.
Mm.
Det sier vi jo litt om i serien nå, at det jo faktisk sånn at Astrid og lederskapet kunne jo fange opp ting som skjedde.
Mm.
Og det jo helt utrolig at, ufattelig at man tenker sånn, men det var en del av teologien vår, at Astrid og Rune kunne faktisk, og Pekkestand kunne faktisk vite ting altså via en åndverden, altså Helligånden eller ånden kunne liksom fortelle dem ting da, som skjedde som ingen andre visste om.
Men hvorfor var det viktig? Vi endte opp med å skulle ha sex hver fredag da.
Mm.
Hvorfor sex hver fredag?
Det begynte vel som en regel fordi at jeg syntes det var vanskelig, det med sex. Jeg tok jo egentlig det opp med Astrid Bor, og jeg synes det ble veldig vanskelig at jeg ikke klarte helt å... jeg fiksa det ikke helt, da.
Det er ikke så rart. Det er ikke så rart.
Mm. Men så skjønte jo ikke jeg grunnen. Jeg skjønte ikke helt grunnen heller, ikke sant?
Men jeg også fikk inntrykk av at Kim er så kåt. Han kan ikke ha sex. Hvis det blir sex hver dag, så blir jo det veldig... Det er jo ikke normalt. Eller hvis det, altså, så da må man da finne en eller annen sånn balansegang, kanskje
ja, det var, ja.
En til to ganger i uka var i som da, det var anses som normalt, sånn tolket jeg det, og da kunne jeg liksom godt bli enig om en fredag.
Ja, det var vel en sånn gylden middelvei, at du måtte finne ut av det sammen, og siden jeg på en måte syntes det var vanskelig, og du ville mer, så at vi fant ut at, ok, da var det greit med en fast dag.
Det
er jo helt sykt at vi egentlig skal bry seg med det, men det var jo litt min feil også, for at i og med at man fikk sjelesorg, så var jo det en ting. Jeg synes det var vanskelig, og du synes det var vanskelig. Så da tar jeg jo opp det da.
Men er det for mye med sex hver dag?
Nei, ikke hvis begge to vil.
Hvor ofte skal man ha sex i uka?
Ja, Det er jo helt opp til ektebarn, da.
Ja. Det er ikke noe fasitsvar på det, da.
Nei.
Så,
Men jeg er veldig opptatt av at begge, altså at det, man må finne, jeg er jo for at man må finne en eller annen slags balans i det, at man, hvis en vil veldig mye, og en annen ikke vil, så at, eller vil mindre, da. At man må finne litt ut av det sammen.
Og her er jo utfordringen med å være kristen i sannhetens ord, fordi da ikke skulle man onanere, og så skulle man vente til kona hadde lyst. Så da er det jo, kan det jo bli lang, det trenger jo ikke være hver uke heller. Kanskje det ble en fredag hvor det skjedde noe. Vi, ja. Så blir det jo færre, og så skal mannen, da, som var ofte, i hvert fall for min del. Og jeg tør påstå at veldig mange menn har mer lyst enn damer igjen da. Og da så skal man ikke fikse det selv engang. Da blir det en utfordring da. Da blir det mer press i forhold til seksuelt. Og manns ja. Kanskje.
Og en annen ting er jo at ofte vi fikk høre om andre også, hvordan sexlivet til andre var. Altså jeg husker jo at jeg fikk høre en gang at det var noen som, det var et par i menigheten, som hadde bestemt seg for å faste fra sex en periode. Og dette forteller jo Astrid meg hvor idiotisk det var da, hvor teit det var liksom, at man skulle faste fra det da.
Det var kona da, som mente at du skulle teste
det. Ja, det vet jeg ikke. Faktisk det sa ikke noen. Men da hadde liksom ektepare bestemt seg for det. Det fortalte han meg om. Men så forteller jeg også meg om ektepar, hvor den ene vil og den andre vil ikke. Og, ikke sant? Altså, det var jo ingen taushetsplikt i menigheten. Vi fikk vite om den ene og den andre.
Ja.
Så vi visste jo ekstremt mye om hverandre. Som, altså, informasjon som... hva skulle vi med den informasjonen, liksom?
Ja da, jeg fikk jo høre han er så kåt, og hun er jo byttegæren, og han er ventegæren også. Ja.
Og så fikk vi høre også at han skal bare gifte seg for det på grunn av sex. Og, altså, det var ikke akkurat pene ting. Det var ganske... Det er jo ikke pent å si om et annet menneske.
Nei.
Virker ut, ja.
Men jeg tror jo giftemål er en driver for veldig mange i kristne sammenhenger, da, for du kan jo ikke ha sex før du har gifta deg, så det... Jeg lurer på hvorfor du vil... Ja, noen visse par... Et visst par i menigheten gifta seg etter 3 måneder. Det var så viktig at vi gifte fort.
Nei, men da... Da takker vi for oss.
Ja, gjør
vi
det.
Det er noe mer vi skal si.
Jeg tenker i hvert fall at til de som lytter, ikke skam deg over kroppen din. Du er ikke farlig, og du har lov til å kjenne både på det ene og andre følelsene. Og lyst, tenker ikke jeg på som synd i dag. Det er liv. Og vi er ikke verdt noe mindre uansett hvordan vi føler ting. Takk for at du ble med gjennom denne episoden. Vi vet at sex og samliv er temaer som kan være tabu i mange miljøer. Spesielt når det kommer fra et religiøst miljø. Men kanskje det er nettopp derfor det trengs. Åpenhet, ærlighet og mindre skam. Vi håper samtalen kan bety noe for deg. Og neste gang så skal vi snakke om et helt nytt tema igjen. Som alltid, min nysgjerrighet og varme. Takk for at du lytter, og ta vare på deg selv. I denne podcasten deler vi våre minner og opplevelser slik vi husker dem. Andre som var til stede kan ha opplevd det annerledes. Vi har invitert lederskapet i Sannhetens Ord til å komme med tilsvar, og de har så langt valgt å ikke svare på våre henvendelser.
Tro, tvil og terapi er produsert av Katarina og Kim André Aasgaard.